Ciro Trozzi.
No, kaj naj vam povem? Ne vem, če ste v zadnjih dneh kaj hodili po gozdu. Tudi ne vem, ali ste srečali kakšnega gozdnega škrata. Toda, ko sem bil pred nekaj nedeljami v gozdu, sem jih srečal in celo govoril z njimi. V gozdu živi veliko škratov. Nekateri so hudobni, drugi so boječi, tretji pa so zopet zelo prijazni. Živel je med njimi tudi oče škrat, mehko brat. Imel je gosto in nenavadno mehko brado. Kogar se je z njo dotaknil, ga je tako ščegetalo, da se je smejal 3 ure in še dlje. Škrat mehko brat pa ni imel mehke le brade, ampak tudi srce. Vse je imel rad in tudi svoje 3 otroke je vzgajal tako. Razumljivo je, da jih hudobni škratje niso marali. Pojdimo raje drugam, je nekoč rekel oče. Bolj v miru bomo živeli. Pa je drugod tudi žir? Je vprašal najstarejši sin škrat, dolgobrat. Žir so namreč pobirali pod bukvami, ga nosili domov in ga počasi jedli. Zanje je bil glavna hrana. Oh, ga bomo že našli, je odgovoril oče škrat. Res so se preselili. Ustavili so se ob izvirčku, ki je hitel z gora. Poglej, mlin, je zaklical drugi sin, škrat, kratko brat. Ob studenčku je eden izmed vaških otrok naredil lesen mlinček. Lopatice so se veselo vrtele in voda je razigrano skakljala prek njih. Tukaj se ustavimo, je odločil oče škrat, mehko brat. Pozneje se je spomnil, da bi se dalo mlin koristno uporabiti. Ko je bil še majhen, si je zlomil nogo. Našel ga je neki mlinar in dolgo časa je ostal v mlinu. Za tehniko je imel poseben smisel, zato je hitro napravil pravi pravcati mlin. Kaj bomo pa mleli? Je vprašal najmlajši izmed bratov škratov. Tako kako si neumen, žir vendar, ne? Se je nasmehnil oče. Ne bo nam ga treba več gristi. Moji zobje niso več tako ostri, saj nisem več mlad. Čez 3 mesece bom dopolnil že 150 let. Pozneje so malo više odkrili cel hrib poraščen z bukvami. Pod njim je bilo vedno dovolj žira. Niso ga še utegnili pobrati do ene jeseni, že je padel novi. Nanosili so ga nekaj tudi v shrambo, da so ga mleli in jedli, ko je ležal sneg. Živeli so prav prijetno, le najmlajšemu škratu oskobradu ni bilo všeč. Bil je namreč zelo len in je vedno godrnjal. Delamo po cele dneve, ležimo pa komaj 9 ur. Kasneje so čisto slučajno odkrili, da postane žirova moka neprimerno okusnejša, če ji dodajo nekaj brezovega soka. Ker so imeli hišico skoraj prislonjeno k brezi, ni bilo težko. Z velikim svedrom je oče škrat mehko brat navrtal luknjo v brezo, pod luknjo pa je postavil školjko, ki jo je našel v studencu. Tu pa tam jih je obiskal kakšen škrat. In kdor je jedel žirov močnik z brezovim sokom, je moral priznati, takega še nisem jedel. Slava dobre jedi se je hitro raznesla. Škratje mehkobradi niso več mleli samo za svojo potrebo, ampak za bližnjo in daljno okolico. Ker jim je vsak dodal za plačilo nekaj žira, jim ga sploh ni bilo treba veliko nabirati. Morali pa so trdo delati. Zelo zamudno je bilo tudi umešavati brezov sok. Jaz že ne bom delal v mlinu, se je uprl najmlajši škrat oskobrat. Preveč se kadi. Jaz sej delamo vsi, mu je rekel oče. Jaz že ne bom. Lepše je bilo prej, ko smo hodili več po gozdu. Prav. Tudi zate se bo našlo delo, je sklenil oče škrat. Ti nam boš nosil brezov sok. Škratu oskobradu je bilo delo v začetku všeč, ker je lahko ure in ure spal pod brezo. Pozneje pa se mu ni več ljubilo niti enkrat na dan prinesti brezov sok domov. Vzel je sveder in zavrtal luknjo v hrast. Už koliko je natočil namesto brezovega soka hrastovega, ki je mnogo slabši.
Gotovo bodo škratje hitro opazili, da je močnik slabši in ne bodo več toliko naročali, si je mislil.
Od tistega časa je nosil domov samo hrastov sok. Res je bilo odjemalcev vedno manj. Najprej je prenehal naročati škrat z polja, potem tisti, ki je živel pod rušo, nato oni z Poljane, nazadnje so mleli le še za dom. Le zakaj jih ni več po našo moko, se je grizel oče škrat mehkobrat. Kaj so nam zamerili, kaj je narobe, sta se spraševala pridna brata, lenemu škratu pa se je zdelo vse razumljivo in dobro.
Zdi se mi, da ni več tako okusna, je posumil oče.
Od takrat je sam dodajal brezov sok, a kaj ko drugi škratje, zato niso vedeli.
Zato so mehkobradi sklenili, da bodo za svoje potrebe zopet nabirali žir vsi.
Drugo jim ni preostalo, saj niso dobili deleža od drugih, to pa zopet ni bilo všeč lenemu škratu oskobradu, še več je moral delati kot prej, ko je nabiral samo sok. Nekega večera, po napornem dnevu, je vse priznal očetu. Hkrati pa tudi obljubil, da bo raje nosil pravi brezov sok.
Obljubo je tudi držal. Da bi popravil napako, je nesel vsem okolišnjim škratom nekaj moke za ston. Tako so zopet začeli dobivati naročila. Zdaj, ko je minilo že skoraj leto dni, imajo škratje mehkobradje zopet polne roke dela. Tudi prav je tako. Očetu mehkobradu pa sem ob slovesu šepnil v uho, naj kdaj poskusi uporabiti tudi brezovo šibo, če se bo oskobradek kaj kujal.
Saj vem, da tega ne bi smel reči, ampak
človeku kdaj pa kdaj beseda kar sama uide z jezika.
Zato pa naj zdaj le rečem samo še tisto zadnjo za nocoj. Lahko noč, otroci.